Titus, die tweede hoofdstuk vanaf vers 11 tot en met vers 15. Titus 2, vanaf vers 11 tot 15. Paulus wat skryf, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Ek kan maar die woord so oophou, dan vra ons net die seën van die Here by die verkondiging van sy woord. Ons Vader, terwyl u woord hierdie gedeelte afsluit met die woorde van Paulus wat aan Titus sê, laat niemand jou verag nie. Here, merk ons in die dae en die tye en die omstandighede waarin ons lewe, dat daar absoluut geen agting meer is vir God nie, en baie min en geen agting is in baie opsigte vir die woord van God nie, en dan ook, Here, vir die boodskappers van God in die dag waarin ons lewe nie. Maar u sê vir ons, Here, dat ons nie moet toelaat dat enige iets of iemand ons verag nie. U sê vir ons in die woord, dit is 'n betroubare woord. En Here, u sê vir ons, dit is 'n woord wat werd is om aangeneem te word. En dit is met daardie beloftes van u woord en die oortuiginge van u woordse beloftes, dat ons in hierdie aand, in hierdie kansel staan, en dat ons met daardie oortuiging vanaand, hierdie boodskap wil bring, aan elke broer en suster en jong maat, wat vanaand voor ons sit, en ook aan hulle, wat dalk ver van hier af inluister op die kanale, om maar net te besef, dat u woord is lewend, u woord is kragtig, u woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, en u woord, Here, is in staat en by magte om in te dring, daar waar ons as mens nie eens kan dink, waar dit kan val en kan ontkiem, en iemand se lewe kan aanraak nie. Al hoe meer die afgelope tyd, maak u my bewus van die krag van u woord, wat self mense kan, sal oortuig en kan oortuig. Al wat ons moet wees, Here, elke kind van u, is maar net bruikbaar en beskikbaar, sodat u woord kan spreek. Baie dankie vir elke broer en suster en jongmaat wat vanaand hier is. Dankie dat ons hierdie woord kan bedien, omdat ons weet, dit is u woord, dit is die woord wat u kom wakker maak het, en ons aanbid u daarvoor, en ons dank u daarvoor, en ons vra ook, Here, dat, terwyl ons luister na die woord, dat u ons ook sal nuwe lewe en nuwe krag en nuwe passie gee, vir die week wat voorlê, terwyl ons nou hier in die middel van die winter inbeweeg, en terwyl ons ervaar, Here, dat die winter meer en meer op ons toesak, geef ons genade, en u word verheerlik, terwyl ons ook bid vanaand. En ons het dit net ook gebid, Here, maar u gees wek ons op, om weer daarvoor te bid, vir hulle wat in hierdie week gaan reis, 'n bietjie weggaan, vir hulle wat gaan reis daar na Loftal toe, vir mense wat gaan uitspan rondom u woord, maar ook vir hulle wat gaan reis so heen, juis om die woord te moet verkondig, ons vra dat u vir hulle sal kom besoek, en dat u in en deur alles verheerlik sal word. Amen. Liewe broers en susters, die man Titus was ook 'n oudeling gewees wat aangestel was daar op die eilandjie Kreta, waar hy dan vir hierdie mense moes die evangelie van Christus Jesus moes verkondig. Hy het nie 'n maklike taak gehad nie. Maar Titus was dan ook een van die disippels van Paulus. Iemand wat Paulus self na die Here toe gelei het. Wanneer ons lees in vers 1 van hoofstuk 1, dan skryf Paulus aan Titus, hy sê, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser aan Titus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. 'N man wat tydens of onder die prediking van Paulus kragdadig by die Here uitgekom het, onmiddellik sy lewe omgeswaai het en 'n keuse gemaak het om voluit vir Jesus te gaan. Jy weet, vriende, een van die baie groot foute wat baie kinders van die Here maak, is dat hulle nie besef dat elke kind van God is 'n geroepene nie. Elke een van u en ek het 'n taak om Christus aan 'n verlore gaande wêreld te verkondig. Ons besef nie altyd dat die Here sy hand op ons kom druk en kom lê het die moment toe hy ons siel uit genade gered het nie. Dit beteken nie dat elke kind van God moet kweekskool toe gaan en moet byvoorbeeld 'n dominee gaan word nie. Maar soms is dit baie gemaklik vir ons, wanneer ons die ander ouens kan stuur om dominees te word, en dan hoef ek nie so baie te doen nie. Ek dink het was dominee Thuis, dat ek onlangs 'n bietjie met ons in die voege gepraat het. Vriende, een, ek het 'n taak, en het moeilik daar buite, om daar waar u môre gaan beweeg, om 'n lieflike geur van Christus aan mense oor te dra, om mense honger te maak vir die waarheid van die evangelie. Titus het nie 'n maklike taak gehad nie. Die mense daar van Kreta was moeilike mense. Paulus skryf aan hom hierdie aan hom hierdie brief. U kan gaan verder lees hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Hy sê vir hom in hoofstuk 2 begin maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Dis nie 'n nuwe ding nou in 2015 dat daar nuwe leerstellings en baie ander leerstellings is nie. Dit was al die probleem hierso in Titus se tyd. Baie mense met baie leerstellings, met baie gedagtes. En dan, vriende, skryf hy 'n brief in hoofstuk 2, veral wat hy weer eens van vers 11 tot 15 die kosbare elementêre waarhede van die evangelie van Jesus Christus wat hy kom oordra. En hy sê vir hom, dit moet jy vir die mense gee, weer opnuut. Moenie met die ander dinge meegesleep word en ander dinge probeer verkondig as dit nie. En dan begin hy met een van my, vriende, ek bemin hierdie teks, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Kom ons praat net so inleidend, wat is die reddende genade van God? Wie kan vir my sê, wat is genade? Onverdiende guns. Hannes, is dit wat jy wou sê? Amen. Reddende genade, wat beteken die woord reddend? Reddende genade. Verlossing, verlossing van wat? Red van wat? Sotso? Kan jy gaan kyk, is die Griekse woord wat algemeen gebruik word hiervoor. Van wat? sonde. As hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, wat sê hy? Kom ek help jy. God sê eenvoudig dat hy alle mense uit hulle sondige toestand wil red. Ons weet die woord sê, God wil nie hê dat mense verlore moet gaan nie. En vind ek wil vanavond met u praat oor die reddende genade van God. Soos het daar staan in ons tekst van oordenking vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en miskien het ek al voor jou nie oor gepreek. Ek weet net, ek moet vanavond weer hier oor preek, en ek het om weer geskryf, nie van 'n ou preek af, soos die Here vir my dit kom niet geet weer, niet laat oor bepeins het, vriende. Paar gedagtes wat ek met u wil deel, drie hoofgedagtes oor die reddende genade van God. Die eerste gedagte is, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. U moet verstaan, Paulus kom uit hierdie orthodoxe joodse agtergrond, die judaïsme. Paulus het die kerk van God vervolg, hy staan by en kyk toe hulle vir Stefanus dood, gooi met steen, met klippe, en hy sê, dis reg, en op die pad van na Damascus het hy ontmoeting met God, en God slaat hom met blindheid, en hy sê, wie is u Here? En die Here Jesus sê, van ek is Jesus wat jy vervolg, ga na Jerusalem, sal daar vir jou gesê word wat jy verder moet doen, en hy gehoorsam. En daar stuur die Here iemand weer na Paulus toe om vir hom te sê, Saul, die Here het my na jou toe gestuur. En hy het die Here gevind en hy word vervul met die gees van God. En hy word 'n kragtige getuie. En die Here sê vir hom per geleentheid, jy gaan nie meer langer vir die Jode preek nie, jy moet vir die heidene gaan preek. Onthou sy hele konteks, sy hele Joodse opvoeding het gesê, God behoort net aan Israel. En allemaal wat hy hiermee wil saamstemme, het hy self laat doodmaak. En toe hierdie sekte kom van die christene wat nog sê, Jesus is die verlosser, toe is hy nog erger teen hulle in opstand. En nou skryf dieselfde man, skryf, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Geliefdes, Titus ook, blyk was van Griekse afkomst gewees, van die heidense nasies. En hy het gesien hoe God vir hierdie man red, hom wederbaar en hom 'n werktuig maak in sy koninkryk. En hy sê vir Titus, gaan sê vir hierdie mense, hierdie kretense, hierdie mense met al hulle verkeerde gewoontes en gebruike, gaan sê vir hulle, God wil hulle ook red. Wat sê ons vanavond vir u? Geliefdes, die reddende genade van God verskyn ook nie net een keer aan jou en aan my nie. Die eenvoudigheid is daarvan is, God klop aan jou en my hartse deur. U en ek het die verantwoordelikheid om die hartse deur oop te maak, sodat God kan inkom, by jou woning kan maak. Johannes 3 vers 16 kan ons allemaal quoteer, want so lief het God net die Jode gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So lief het God die Afrikaners gehad. Nee vriende, so lief het God die wêreld gehad. En hierdie reddende genade van God het 'n manier, 'n verskynsel, om aan jou en my geopenbaar te word. Nie op een manier nie. God openbaar sy reddende genade aan u en my op verskillende maniere. Soms loop dinge in jou lewe verkeerd, en dis God wat om aan jou en my wil openbaar, maar soms is ons so opstandig, ons besef nie, dis God wat klop nie. Vriende, soms gebeur daar dinge in jou en my lewe wat glad nie lekker is nie en wat seer is. Soms veroorsaak dit hartseer. Maar deur daardie omstandighede is dit hierdie ontfermende God wat ek vanoggend van gepraat het, wat vir jou en my wil sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daai rus is nie net rus, omdat ek vermoeid en belas is nie. Daai rus is ook omdat sonde, vriende, my moeg maak. Weet jy waarvan ek praat? Sonde het die manier, die uitwerking, om selfs die kind van God moeg te maak. Dat jy nie meer weet soms tyds wat ek kan doen nie. Maar hierdie reddende genade van God kom in die moe toestand. In die toestand van wanhoop. In die toestand van ek weet nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Weet jy waarvan ek praat, vriende? Dan sit hier die reddende genade van God, wat jou wil optel, wat jou wil omhels, en wat vir jou opnuut wil sê, die Here is naby die, wat gebroken is van hart, en hy verlos die, wat versla is van gees. Psalm 34 vers 19. Ook in hierdie aand, is dit hierdie reddende hand van God, hierdie reddende genade van God, wat vir jou wil nade trek, en vir jou wil sê, moenie bekomme nie, ek is met jou. Maar vriende, dit begin, by 'n dag, wat hierdie reddende genade van God, smaak. Wanneer dit 'n werklikheid word, wanneer God jou verlosser word van jou siel. Daarna verlos hy jou op grond van die bloed van Jesus, deur die geloof, vanuit baie situasies en omstandighede. Maar dit begin, wanneer ek my lewe aan hom oorgee. Ek ken die meeste van u wat vanaand hier sit, en met alle respect, vriende, ek gaan vir u ook die vraag vra. Weet jy van so oomblik in jou lewe, wat die reddende genade van God jou uit jou sondige lewe uitgehaal het, en op die weg van geregtigheid geplaas het, van die wêreldse pad afgeruk het, soos 'n Saul, en jou geplaas het op God se pad. Ons praat nie nou van kopkennis, die vriende, ons praat van 'n ondervinding, waar Christus jou nuut gemaak het. En hierdie aand is hierdie reddende hand van God, hier in ons midde. Ons sing die lied, Jesus, gaan nou hier verby, vriende. Jy weet, soms kry ek die idee, dat van ons kerkmense, het nie meer nodig, dat Jesus by ons verby gaan nie. Ek wil vir u sê, ek het bitter nodig om voortdurend bewus te wees van die Here Jesus wat by my verbygaan. En ek reik uit na hom toe en sê, Here, ek het u nodig. Ek kan nie op 'n ondervinding van 27 jaar terug vanaand volstoom vir hom werk nie. En daarom sê ek ook, die reddende genade van God, vriende, is ook vir die kind van God beskikbaar en verskyn van tyd tot tyd, word geopenbaar ook aan die kinders van God, om verskillende redes. Maar wanneer ons na die tweede gedagte kyk, dan gaan ons opmerk, en dit staan in vers 12, ek gaan vers 11 lees, die reddende genade van God, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dan kom daar in vers 12 en leer ons. Die tweede gedagte is, die reddende genade van God leer ons. Wat leer die reddende genade van God een vir my? As jy verder lees, dan vind jy daar 5 gedagtes wat die reddende genade van God my leer. Wanneer ek hierdie reddende genade van God deelagtig geword het, dan leer dit my iets. Dit leer my om goddeloosheid te verloon. Dit staan in vers 12. Dit leer my om wêreldse begeerlikhede te verloon. Dit leer my om ingetoe te lewe. Dit leer my om regverdig te lewe. En dit leer my om vroom te lewe. Jy sien, liewe broers en susters, ek het 'n redelike ernstige teologiese probleem. Ek gaan dit vir jy noem. Vele mense, wat ek in my 27 jaar, wat ek die Here Jesus ken, in sy genade, wat oor my pad gekom het, het sy in gemeentelike verband, het sy in kerklike verband, het sy op vriendskaplike verband, wat vir my vertel, hoe dat hulle kind van God geword het, maar niks het in hulle lewens verander nie. Ek het 'n teologiese probleem. Want dis nie wat die woord van God vir my leer nie. God se woord sê vir my, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dit praat van verandering. En wanneer die reddende genade van God die mens se deel word, dan vind daar 'n algehele verandering plaas in daardie lewe, want hierdie genade van God, hierdie guns wat ek nie verdien nie, dit wat God vir my doen, en ek kan het nie koop nie, ek kan het nie op een of ander manier bekom nie, behalwe dat God het vir my gee, verniet. Daar die dankbaarheid die binne in my, daar die genade maak, dat ek goddeloosheid verloon. Ek wil vir jy vertel, die Engels gebruik die woorde, denying ungodliness. Verloon beteken, denying is 'n Griekse woord, arneumai, en dit beteken, klaar te maak, op te gee, nie langer aan te hang nie. Dit is soos 'n ou wat besluit, en ek het gister klomp van hulle gesien, wat het Moesal gedoen het, hy vat sy rappie stewels en hy hang het op en hy sê, ek is klaar met rappie. Hy gaan nie môre gou 'n touchy game speel hier onder nie. Hy is klaar. Daar's regtig baie van ons ouens wat dit dringend moet doen. Hy is klaar. Geliefdes, dit beteken, hy's nie langer besig met hierdie speletjie nie. Hy gaan hom nie langer toewikkel in hierdie wedstryde nie. Hy is klaar. Wanneer ons sê dat die reddende genade van God leer ons om die goddeloosheid te verloon. Wat is goddeloosheid? Ungodliness. Asabeia is die Griekse woord vir goddeloosheid. Weet jy wat is die wesenlike betekenis van asabeia? 'N gebrek aan die vrees vir die Here. As 'n baie beteken, daar's nie meer in my hart 'n vrees vir die dinge van God en vir God self nie. O, vriende, as 'n baie beteken om na te laat om my aan God toe te wy. As 'n baie dui op alle slegte dade en optrede. Nou ek wil vir jy sê, vriende, as ek kyk na hierdie kerk vanavond, dan wonder ek hoeveel kinders van God, wat sê hulle is kinders van God, maak ons skuldig aan asabeia, nalaat om ons aan God toe te wy. Ons sit vanavond, ons sit in die kerk, die meerderheid sit in Newscafe en drink hot chocolate, en voor die televisie, en kyk na die geestelike programme, voor die kaggelvuur, 'n gebrek aan toewyding aan God, vriende, 'n gebrek aan die vrees vir die Here. Vriende, ek vaar nie uit teen u nie, u is in die kerk, ek vaar ook nie uit teen hulle wat nie is nie, want hulle gaan nie hoor wat gesê word nie, maar weet u wat, asabeia is 'n probleem in ons dag. Maar God se woord sê, wanneer ek die reddende genade van God ervaar het in my lewe, dan verloon ek Asabia. Dan sê ek, ek is klaar met Asabia, ek dien God. Dis 'n verskil, vriende. Dis 'n verskil. Hy sê ook, hy leer ons om wêreldse begeerlikhede te verloon. Worldly begeerlikhede, die Engels gebruik die woord lusts. Geliefdes, wêreldse is die kosmikos. En dit beteken dit wat van die wêreld is, teenoor dit wat geestelik en hemels is. Die reddende genade van God leer my om wêreldse begeerlikhede te verloon. Begeerlikhede, luister mooi, wat beteken epithumia? Dit dui op die aktiewe en individuele begeertes wat voortspruit vanuit 'n siel wat gekorrupteer is. Besef jy hoe kosbaar is die woord wanneer hy praat oor epithumia? Besef jy dat ook 'n kind van God moet waaksaam wees om nie gekorrupteer te word deur die wêreld daar buite nie? Om nie die reddende genade van God wat aan jou en my verskyn het, om dit nie neer te bring na 'n vlak toe wat ons sê, ag, dis nie so ernstig nie. Gaan net nou terugkom na daardie gedagte. Dit leer ons om ingetoe te lewe, om regverdig te lewe, die kaios. Dis eerlik, opreg, sonder om ander te benadeel. Dit leer ons om vroom, godly te lewe. Geliefdes, wanneer die reddende genade van God my deel geword het, omdat Jesus my siel uit genade gered het, dan hang ek my toks wat vir die wêreld gespeel het op aan die kruis as het moet, en ek sê, ek klaar met dit, ek wil nie meer die wêreld dien nie. En dan, stel ek my kompas in, om vroom, opreg, eerlik, ingetoe te lewe, sonder dat my siel gekorrupteer word deur die wêreld daar buite. Weet jy wat is my die hartseerste ding in hierdie lewe? Vergewe my, moet my nie verkeerd aanhaal nie, asseblief. Luister mooi wat ek sê. My hart is seer oor die duisende miljoene siele wat ek dikwels sien wat die Here nie ken nie. Vriende, ek kom nou nie in 'n nuuskafe nie, is nie een van my gunsteling plekke nie, maar ek kom ook dan en wan in 'n Wimpy of in 'n Spur. Ek sien hoe mense optree, ek merk op hierdie mense duidelik, hulle ken nie die Here nie, ek hoor hulle taal gebruik. Ek en my vrou, my kinders was vrydag aand in 'n klein restaurantjie, gaan sit, snoesag, ek het vir hulle gesê, kom ons gaan net een stukkie Chinese kos eet, en dan sit een jong man, en een jong meisie, langs ons, en hoe bly was ek en Daline en die kinders nie, toe ons hoor, hulle praat net oor die Here. Hoeveel keer kry ons dit nog, vriende? So min. Maar weet jy wat, geliefdes, maak my hart seer, wanneer siele verlore gaan. Maar weet jy wat, maak my meer hart seer, vir my persoonlik, wanneer kinders van God sien, wat eens op 'n tyd 'n getuienis gehad het, maar wat toegelaat het dat die wêreld hulle lewens korrupteer. Ek vra vanaand vir u wat voor my sit, hoe lyk ons lewe vanaand voor hierdie reddende genade van God wat ons gered het, vriende? Waarmee hou ek my besig? Dis iets wat my baie ernstig bekommer. Ek wil afsluit vanaand op 'n baie positiewe noot. Het u geweet dat hierdie reddende genade van God, die derde en hoofgedagte en laaste gedagte, gee ons hoop? Hoop, vriende. Het u gelees daarso in hoofstuk 1? Vers 1 en 2, ek gaan het weer vir u lees, hy begin hierdie woord, Terwyl hy skryf vir oudeling Titus, begin hy hierdie woord. Hy sê, Paulus, die diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, luister mooi, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. En dan lees ek vir jy in vers 13 en 14, Eers vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het. Geliefdes, om ons te verlos van sommige ongeregtigheid, van alle ongeregtigheid, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself, een volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Nou sê vir Titus, spreek hier die dinge, en vermaan, en bestraf in alle erns, laat niemand jou veracht nie. Hy luist die nog een lang luisgoete en sê, man, hou hulle rustig die gemeente, moet nou nie in die gemeente storinge maak nie, moet nie praat oor sonde nie, sê vir hulle net hierdie, hy sê, nee, hy sê, spreek hierdie dinge. Sien wat ons geword het, ons het een klomp people pleasers geword. Ons is bang om die woord van God te verkondig, soos God wil hy ons moet het verkondig, wee my, as ek daar ooit daarby uitkom, wee my. Hy sê in die derde plek, want die reddende genade van God, gee ons hoop. Wat se hoop? Ek gaan vir jy paar punte noem, wat se hoop gee ons? In die eerste plek, die reddende genade gee ons hoop, dat Jesus weer kom. Het u dit opgemerk? Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Oom Gert, hier is jou lekker wederkomsboodskapie in die toekoms. Hy gee ons hoop dat Jesus gaan weer kom, vriende. Het ons nog daai hoop dat Jesus weer gaan kom? Is my so asof ons ook maar soms net dink, ach wat, gaan toch nie in my tyd gebeur nie, ek gaan maar so lekker net deursikkel en saamsikkel, ek gaan net daarom so bykie op die pad bly, en dan gaan ek het ook maar maak. Vind, het moet nie gaan om het te maak nie, dit moet gaan, om vir hom te kan sê, welkom, my verlosser, hier is ek, ek is nie gekorrupteer, dier hierdie wereld nie, ek het dier die genade, die bloed, die in staatstelling, my kleed, het ek bewaar. Reg was reg, verkeerd was verkeerd. Neem my Jesus. Dis die hoop. Hierdie reddende genade van God, gee jou en my die hoop, dat Jesus weerkom. Hoekom? Het jy mooi gelees? Omdat Jesus homself vir ons gegee het. Vriende, hy het aan een kruishout homself, verskoon die uitdrukking, ek wil het grafies probeer duidelik stel, laat oopspalk en uitspalk vir jou en my. En vir elke mens, wat daar nog ooit op aarde was, en is, en gaan wees. Daai reddende genade, was vir ons allemaal. Hy het homself gegee. Hoekom? Die gebed het staan in vers 14, wat homself vir ons gegee het. Hoekom? Om ons te verlos. Geliefd is die woord verlos, wil ek so bykie oor uitbrei. To redeem us, is my ook een van die mooie Engelse woorde. Redemption, to redeem us. Lutruo, is die Griekse woord. Weet jy wat beteken lutro? Om 'n losprys te betaal. Letterlik om los te laat nadat 'n losprys betaal is. Hy het nie voordeel daaruit gekry nie. Hy het homself gegee. Hy het homself as 'n losprys aangebied dat ek en jy vry kon weggaan met 'n sertifikaat in die hand. Geen skuld meer nie. Besef ons wat is hierdie reddende genade van ons kosbare Jesus. Hy het vrywilliglik hom aangebied as 'n losprys vir jou en vir my. Hoekom het hy dit gedoen? Het jy geweet vers 14 sê dit? Wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Jy is nie meer lange 'n hier jy mens hier op aarde erns nie. Jy word lid van God se kinders, sy volk. Hulle wat hy een kant sit en wat hy reinig, wat hy heilig. Hagios se wesenlike betekenis is een kant gesit vir God. Nie om te dink ek en jy is high and mighty nou nie, maar hy sit ons een kant. Hy wil ons bewaar om gekorrupteer te word deur hierdie wêreld daar buite. Daarvoor het dit sy bloed gekos, sodat u en ek kind van God kon word. O, vriende, die woord wat hier gebruik word om ons as volk te verkry en om ons te reinig, daai woord reinig, to purify, is die woord katarizo, en dit bedui op om ons te reinig van sonde. Hy maak ons skoon, vriende. Soms kry ek die idee, dat mense wil gered word. Hulle wil die naam Christen verkry, maar hulle wil nie gereinig word nie. Want die reinigingsproses is soms seer. Want ek moet soms, soos daai eister, moet ek daar in die vuur geplaas word, sodat ek kan suiwer word. En baie keer merk ek op dat mense graag wil hand opsteek, graag wil sê, Here, ek wil U aanneem, maar sodra die reinigingsproses begin, sê, nee, dis 'n bietjie rof my. Nee, hierdie ouens nie, hulle is nie lekker nie. Advertensie gesien, toe hulle daar, toe die, wie was die ou wat die eerste keer in die helikopter gedink het, in 1346, sê, ek wonder wat die ouens so gesê het, as vandag sien, hoe vlieg die helikopters rond al. En dis wat mense gou sê, hierdie ouens is nie lekker nie. Die reinigingsproses, vriende, is nie optioneel nie. Wanneer die reddende genade van God jou en my kom aan ons hartse deur klop en ons onder oortuiging van sy gees daar die hartse deur oopmaak, dan kom hy en hy kom woon deur sy gees in jou en my. Hy reinig ons van sonde en hy reinigingsproses, that purification process, never ends in this life. Dit hou nooit op nie. Daar is 'n liedjie wat ons sing, want ek is meer en meer en meer soos Jesus. Dis wat gebeur. Hierdie reddende genade van God reinig en reinig, verlos ons en o, vriende, maak ons dat ons weet ons hoop is in hom. Vandag, vanaand, sien die reddende genade van God, ook hier by ons, in Centurion, 21 Junie, 2015, 2000 uur, 20 minute, hier, ek gaan nie eenmal vra, ken u die reddende genade van God, wat al aan u verskyn het. ervaar u dat die reddende genade van God u leer om goddeloosheid te verloon, om wereldse begeerlikhede te verloon, om ingetoe, regverdig en vroom te lewe. Ken u die hoop van die reddende genade van God? Daardie hoop dat jy weet, jy wonder nie, jy weet, Godse woord sê, Jesus kom weer. Jy weet, hy het homself vir jou gegee, dit het persoonlik geword, om jou te verlos, om jou as volk te verkry, om jou te reinig. Hierdie reddende genade van God, vriende, is die woord wat Paulus skryf vir Titus. Laat niemand jou verag nie. Vertel dit vir die mense. Vanaand het ek in opdrag van die Here nie toegelaat dat iets of iemand my verag nie. En ek het vir u vertel van die reddende genade van God. Wat gaan u daarmee doen? Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Niemand kyk rond nie. Ek wil vanavond vra, liewe broer, liewe suster, liewe jong maat, is daar miskien iemand wat vanavond wil sê, Here, hierdie reddende genade van God het vanavond in my hart tot my gespreek. Dankie, die Here sien daar die hande. Sak maar die Here sien dit. En Here, vanavond wil ek hierdie reddende genade van God, ek wil dit omhels met my hele lewe. Miskien is daar 'n kind van God wat vanaand hier sit en sê, Here, ek besef nou, dat die reddende genade van God wil my reinig. Ek het toegelaat dat ek gekorrupteer word deur die wêreld. Here, reinig my vanaand. Dankie die Here sien u hand. Vader, baie dankie vir die reddende genade van God, wat ook vanavond in hierdie erediens harte raak sien, wat na u toe uitreik, en wat besef dat u reddende genade aan alle mense verskyn. En vanavond ons wil leer om vroom en opreg, om ingetoe en in geregtigheid te lewe, en ons hoop vanavond wil vasmaak, met die wete dat Jesus kom, en ons wil in staat stel, om gereed te wees, wanneer u kom, Here, sodat ons gereinig kan wees. Dankie dat u elke hart raak sien, en elke behoefte van elke persoon, wat vanaand sê, Here, u het met my gepraat. Amen.